Hej med jer. Jeg har glædet mig til at prædike for jer i dag. Mit navn er Christoffer Hjort Kruse, og til daglig kommer jeg her i menigheden. Og så studerer jeg teologi og er gift med Julie. Og jeg har lidt fodproblemer for tiden. Jeg har været om på foden til basket, og simpelthen landet ned på en modspillers fod. Så måske får jeg ondt i foden og bliver nødt til at sætte mig ned under prædiken. Det er ikke fordi, der er gået helt kaldalmand i den. Det er simpelthen fysiske problemer. Jeg er ude at blive scannet i tirsdags på Skyby, og det tog 4 timer og 2 scanninger, før at de fik at vide, at der var ikke rigtig noget galt med, eller jeg fik at vide, at der var ikke rigtig noget galt med foden. Jeg skulle bare lige holde den lidt i ro. Så det var time well spent. Det var super. Jeg har lyst til lige at starte med at bede for vores gudstjeneste her. Kære Jesus, tak, at du var her for os. Tak, fordi at du ønsker at møde os i dag, Herre. Tak, fordi at din kærlighed er større, end vi forstår. Den jager os, uanset hvor vi er, indtil vi er fanget, Herre. Herre, jeg beder dig om, at enhver af os i dag må se mere af, hvem du er. At vores billede af dig må blive større, som Arvid talte om, Herre. Amen. Vi skal tale om lyset i dag. Og det tænker jeg, det har vi brug for her i den her mørke tid. Det har jeg i hvert fald brug for i den her mørke tid. For 8 år siden var jeg på Sommeroase, hvilket er en bibelcamping, som Dansk Oase afholder. Og jeg sad og snakkede med nogle venner, og jeg huskede det egentlig, som om det var en ret hyggelig situation. Men så valgte en af mine venner pludselig at tage sådan en gravlys her, og stikke op på halsen af mig. Og det gjorde vanvittigt ondt. Det havde stået en hel dag og varmet metallet op. Og han havde ikke lige regnet med, at det ville være så varmt. Og jeg skreg som en stukket gris. Det var som at blive brændemærket. Og jeg kan huske den der fornemmelse af, at smerten den bare ikke stoppede. Det blev bare ved med at gøre helt ufatteligt ondt. Og jeg blev selvfølgelig helt vildt sur på ham. Og gik i vrede og var sur på om resten af aftenen. Og indtil han først dagen efter havde slugt sin stolthed og kom og sagde, det var han faktisk ked af. Han kunne godt se, at det var lidt dumt at brænde mig på sådan et gravlys. Og det blev for mig en påmindelse om, hvilken kraft der faktisk ligger i lys. At blive brændt med sådan et gravlys, det gør nas. Det gør virkelig nas. Fordi lys har en kraft. Der er en ufattelig stor kraft i lys. Et lille stearinlys kan brænde et helt hus ned, hvis du bare får fat i et gardin eller noget papir, eller hvad ved jeg. Og det kan oplyse et helt rum. Lys er utrolig kraftfuldt. Og nu er det snart jul igen. Og julen ligger her i Danmark juleaften den 24. december. Og jeg tænker, at I lige skal prøve at snakke med jeres sidemakker om, hvorfor ligger julen egentlig i december? Hvorfor ligger julen den 24. december? Prøv at snakke med jeres sidemakker om, hvorfor I tror det. Dejligt at høre, snakken går. Det er godt at høre. Jeg går ud fra, at de fleste af jer har sagt, at det var fordi Jesus blev født i december, eller at det var tilfældigt, at det landede her, eller måske noget helt tredje. Det ved jeg ikke. Men sandheden er faktisk, at julen ligger i december, fordi man tidligere i ikke-kristne kulturer fejrede solhverv i december. Man fejrede simpelthen solens tilbagevenden efter vinteren, at dagene nu ville begynde at blive længere igen. Lad os lige læse om, hvordan man gjorde det i Romerriget. Religionspolitisk er Aurelian interessant ved at have bragt et nyt element ind i den ellers meget konservative romerske statskult, nemlig indførelsen af en kult for sol Invictus, den ubesejrede sol. Kejseren indviede et nyt tempel til solen på Marsmarken i Rom, oprettede et præsteskab for den bestående af mænd fra Roms højeste aristokratiske familier og indstiftede en solhvervsfest den 25. december, der blandt andet fejredes med cirkusleje. Det kunne være fedt også at have cirkusleje til jul, synes jeg faktisk. Og undskyld til oversætteren, der skal igennem den her tekst. Jeg prøvede faktisk selv lige at oversætte den derhjemme. Jeg tænkte, ej, jeg lader bare være. Så jeg håber, det gik. Men den 25. december var altså i første omgang udtryk for en solhvervsfejring i Romerriget. Blev vedtaget af ham her Aurelian i cirka 270-275. Så vi er godt 40 år tidligere end Konstantin den Store. Han tillod kristendommen og selv bekendte sig til kristendommen. Og romerne de tilbedte solen under den her solhvervsfest. De mente, at solen var Gud. Og derfor tilbad man altså lyset og det tilbagevenden. Man tilbad, at solen nu ville komme tilbage og så den som Gud. Og det lyder måske bekendt for jer, det her med at fejre, at lyset kommer tilbage, og fejre, at lyset kommer til jorden igen. Fordi i løbet af 300-tallet, der går kristendommen fra at have været en sekterisk kult i Romerriget. De har været forfulgt, man har i flere perioder forsøgt at dræbe de kristne, til at kristendommen bliver statsreligion i Romerriget i 380. Og på et eller andet tidspunkt har de kristne så valgt, at julen skulle ligge den 25. december. At den 25. december skulle man fejre, at Jesus blev født. Man skulle fejre, at det sande lys kom til verden, kan man sige. At Jesus kom med hans lys ind i vores mørke verden. Og det synes jeg er ret interessant, at de kristne de brugte den her solhvervsfest, der allerede var til stede, til at pege på Jesus. At de brugte en fest, der i starten var brugt til at tilbede solen, som har været hedenskab på det her tidspunkt, og som stadig er det i dag, kan man sige. Og tog solhvervsfesten her og sagde, vi kender faktisk det sande lys, der kom til denne verdens mørke og oplyst denne verdens mørke. Så på den måde, så det solhverv, som de tidligere fejrede, bliver en metafor for Jesus komme. Bliver en metafor for, at Jesus kommer ind i verdens mørke og bryder med det her mørke og bliver verdens lys. Det bliver en fejring af, at Jesus skabte det endegyldige lys, det helt afgørende lys, hvor vores sol og vores solhverv bare er en afglans af. Men at verden vendte her, at verden gik fra mørket til lyset, da Jesus kom. At lyset fik sin sejr, sin endelige sejr. Jeg synes faktisk, det er smukt, at de første kristne her har tænkt, lad os bruge den her solhvervsfejringsfest til at pege på Kristus. Lad os bruge den kontekst, som allerede eksisterer i Romerriget, til at sige, det lys, I søger, er Kristus. Og på engelsk hedder jul Christmas, det ved de fleste af jer nok. Og det giver god mening, det er en messe for Kristus. Og en messe er egentlig bare katolsk fejring med nadver, af et nadverfællesskab, det er en messe. Så Christmas, det er selvfølgelig en messe med Kristus i centrum. Det giver god mening. Men på dansk hedder det jul, og det er på mange måder lidt mere flat. Det kunne være meget lækkert, hvis det hed Kristmes eller et eller andet, hvad ved jeg. Men jul kommer faktisk fra det oldnordiske jol, som var en fejring af, at solen kom tilbage. En solhvervsfejring i Danmark. Og det lå den 24. december, så derfor fejrer vi jul den 24. december i Danmark, og ikke den 25. december, som man ellers gør det mange andre steder i verden. Og til jol fejrede man også, at solen kom tilbage, og man drak rigeligt mjød og spiste rigeligt mad. Så på den måde har vores jul ikke ændret sig så meget. Og ordet kom fra indo-europæisk og betød årets drejning, at året drejer sig væk fra mørket og tilbage til lyset igen. At året drejer sig imod lyser og tider. Så ordet jul kommer fra den samme tanke om, at lyset vender tilbage til jorden. Lyset kommer og vender på jorden igen. Det er en fejring af, at lyset overvinder mørket. Og det er det, vi fejrer i julen. Vi fejrer, at det sande lys blev menneske. Vi fejrer sole sol fra Bethlehem, som vi synger i Ingemanns salme, meget, meget poetisk skrevet, at den helt afgørende sol kom til verden, solenes sol. Vi fejrer, at lyset endegyldigt har overvundet mørket. Og det er værd at fejre. Og julen er udtryk for det, man teologisk kalder Kristus Victor, den sejrende Kristus. Og julen er et godt eksempel på den sejrende Kristus, fordi julen sejrer Kristus over de hedenske fester, der tidligere har ligget, og overtager de her skikke, inkarnerer sig så at sige ind i den tilstedeværende kultur, der var i Danmark på det her tidspunkt, og der var i Romerriget på det her tidspunkt. Og tanken om Kristus Victor er, at Jesus altid er større, og Jesus kan besejre hvilken som helst kultur, hvilket som helst hedenskab, kan overvinde den kultur, og kan inkarnere sig ind i det, at hvilken som helst kultur kan pege på Kristus, kan gå fra at pege på solen eller på noget andet, til at pege på Kristus. Og på grund af Kristus Victor, mener jeg heller ikke, at vi kristne vi skal spille defensivt. Vi skal ture tage ukristelige ritualer som jul, og vende dem til et kristent ritual. Og lad mig give et par eksempler på, hvordan det her ser ud i løbet af kirkehistorien. Jeg starter med Luther. Luther han skrev salmer over drukviser. Han tog ned på den lokale kro og lyttede til, hvad for nogle melodier de sang til hernede. Og så skrev han salmer på de melodier, fordi så kunne hver komme og synge med, når de kom i kirke, så kendte de alligevel melodierne i forvejen. Og jeg forestiller mig, at det må have været voldsomt provokerende for almindelige kristne. Måske er der nogen, der faktisk har omvendt sig fra livet på kroen, ser deres liv tilbage på kroen, hvor de sad og drak, som en meget negativ periode, men nu er de blevet kristne. Nu har de lagt det bag sig, og så kommer de i kirke, og sangene er skrevet på de her melodier fra kroen. Jeg kan også forestille jer, prøv at tænke, hvis man gjorde det i dag, så havde jeg tænkt på nogle eksempler fra de få druksange, jeg kender. Prøv at tænke, hvis vi i dag begyndte at synge, kun Jesus, kun Jesus, kun Jesus kan frelse dig. Eller prædiker for vore venner, og dem, som vi kender, og dem, som vi ikke kender, dem prædiker vi for. Du må gerne tage dem op. Det virker som en vanvittig tanke at bruge drukmelodier til at skrive kristne sange. Og det må have været provokerende, da Luther gjorde det. Men det var ud fra troen på Kristus Victor, troen på, at Kristus er større end det forkerte, der lå i kronen, der lå i det druk, der var dernede. At Kristus er større end det, han kan overvinde det. Og når man tager elementer derfra, så er det ikke kronen, der bliver taget med ind i kirken, så er det Kristus, der sejrer ind i kronen. Det samme kan vi se i Johannes evangeliet, hvor Johannes starter i prologen med at kalde Gud ordet. Og det har formentlig været en dobbeltreference. Det har både været en reference til det gamle testamente, til skabelsen, hvor ordet skaber. Men jeg tror også, det har været en reference til græsk filosofi, hvor man ventede på ordet, man ventede på logos. Logos var fornuften, det var den største viden, man overhovedet kunne have i græsk filosofi. Så når Johannes skriver ordet, så bruger han et centralt begreb fra græsk tænkning til at sige, Jesus er det ord, I leder efter. Jesus er logos. Jesus er den viden, som I søger. Og på samme måde som med Luther, så tror jeg, det har været en provokation. Tænk, at man anerkender på sin vis, at de græske filosofer faktisk ledte efter noget sandt, og siger, vi kender det sande begreb, I leder efter. Tænk, at man tør tage et begreb fra den datidens filosofi og sige, det er Kristus. Det må have været provokerende for mange. Kom til at tænke på i dag, der er der mange, der diskuterer metalmusik, om man faktisk kan være kristen og lytte til metalmusik. Og her i kirken øver Unseen Faith, så vidt jeg ved, og har en tanke om, at de faktisk kan forkynde Kristus igennem metalmusik. Og for mig er det et udtryk for præcis det samme. Det er et udtryk for, at Kristus kan sejre. Selv i det her miljø, som for mange nok har været forbundet med noget satanisk, eller i hvert fald noget meget, meget mørkt, der er Kristus større, der kan Kristus gå ind og sejre. Læst her forleden en artikel på Udfordringen, om at man havde metalmusik i åben kirke i Herning. Og normalt så Udfordring, det er ikke så mange kommentarer, de får på deres artikler. Men jeg skal love for, at det var noget, der kunne få folk op i stødet, det her. De var rasende over, at man kunne tage metalmusik med ind i kirken. Og de mente, at det her, det kunne overhovedet ikke høre til i kirken at have metalmusik, og det var djævelens værk i deres øjne. Og jeg kan ikke være mere uenig. Jeg mener, at de fuldstændig har misforstået, at Jesus er større end hvad end der kan ligge af forkerte ting i metalmusikken oprindeligt. At når vi tager Jesus med ind i det, så overvinder Jesus naturligvis det, der var til stede før. Kristus er større, Kristus victor, Kristus vil altid sejre. Guds kraft er stor nok til at overvinde hvilken som helst skik og gøre det til en lovprisning af ham. Og derfor mener jeg faktisk stadig, at vi ligesom man gjorde med jul, kan tage kristne skikke i dag, tage ikke kristne skikke i dag, og gøre dem til kristne skikke og pege på Kristus igennem det. Fordi det ligger i kristendommens natur. Det ligger i kristendommens natur, at den kan inkarnere sig ind i hvilket som helst kultur. Den kan overtage hedenske ritualer og lade dem pege på Kristus. Fordi Jesus er sejrsherren. Fordi at Jesus kan sejre over hvad som helst. Og det er Kristus victor teologi. Og jeg mener, det er helt afgørende, at vi tror på, at Kristus altid er større. At Kristi lys altid skinner kraftigere end det mørke, der end måtte være i skikken oprindeligt. At Kristi lys altid kan overvinde det her mørke. Men tilbage på sporet med julen og med lyset. Fordi julen blev en kristen højtid. Og det blev symbolet på, at Jesus er det sande lys, som kommer til denne verden og bryder med verdens mørke. Og det er et ufatteligt smukt billede. Men det store spørgsmål er, giver det egentlig mening ud fra Bibelen? Er det Bibelens historie om Jesus? Er det Bibelens historie om lyset? At lyset kom og overvandt mørket? Er det faktisk bibelsk at holde jul, kan man sige? Og spoiler alert, det mener jeg, det er. Det er ikke, jeg vil ikke stå her og sige, bare drop alle juleplaner. Jeg mener, det er bibelsk. Hvis vi ser på skabelsen, så kan vi se, første dag skaber Gud lyset. Der står i første Mosebog sådan her. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde. Der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag. Det første, som Gud skaber i verden, er lyset. Og Gud bekræfter, at lyset er godt. Og skabelsesberetningen, der er det tydeligt, at Gud bevæger verden fra to ting. Han bevæger verden fra kaos til orden, og Gud bevæger verden fra mørke til lys. Lyset var helt afgørende, så derfor skulle det selvfølgelig skabes først. Fordi hvordan skulle vi mennesker eller dyr eller planter overhovedet kunne eksistere uden lys? Og jeg tror, at når Gud skaber lyset, så er det lyset, der strømmer ud fra ham selv. I skabelsesberetningen bliver solen først skabt på fjerde dagen. Så lyset, Gud skaber, må være lyset, der er i ham, som oplyser verden. Og under lovsangen blev der læst nogle vers op fra Esajas 9. Og vers 1 lyder sådan her. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Og det her, det er en profeti. Det handler om, at Jesus skal komme og bringe sit lys til mørkets land. Det er klart, mørkets land er vores verden. Jesu lys skal komme og overskinne mørket i vores verden. Og der, hvor der står, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land, der kunne en lige så korrekt oversættelse have været, lyset skinner for dem, der bor i dødsskyggens land. Jeg tror, at mennesker altid har boet i dødsskyggens land. Jeg tror faktisk, at vi mennesker altid har frygtet døden. Så det er derfor, vi jager hele tiden og skulle være i gang. Hele tiden og skulle opnå noget og ikke har lyst til at gå glip. Fordi vi ved, at døden er en virkelighed, vi ikke kan komme udenom. Vi ved, at døden er uundgåelig og ubehagelig for enhver af os. Og vi har brug for en, som er større end os og vores dødsdømte skæbne, som stiger ned til os og redder os. Som stiger ned til os og redder os fra dødsskyggens land. Og det eneste, der kan hjælpe os her, det er lyset. Det eneste, der kan skinne ind i den skygge, som døden kaster over vores verden, er lyset. Det er det eneste, der kan få mørket til at forsvinde, få dødsskyggens mørke til at forsvinde. Og det lys, som Esajas taler om her, der skal komme, er Jesus. Så døden nu ikke skal frygtes mere. Og det er gode nyheder. Og det sidste stykke, vi skal se på i dag, er fra det nye testamente, fra Johannes evangeliet. Faktisk vil jeg sige, det er måske det stykke, jeg synes er smukkest i hele Bibelen. Fra Johannes prologen. Fra Johannes 1, 4-9. Og det kan egentlig ses lidt som et alternativt juleevangelium, fordi det handler også om, hvordan Jesus kom til vores verden. Og der står, i ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. Det, som Johannes han gør her, det er med poesi at beskrive Jesu komme til verden. At Jesus kommer som det lys, Esajas havde forudsagt. At da Jesus blev født, så brød Guds lys endegyldigt igennem denne verdens mørke. Og det sande lys nu oplyser et hvert menneske. Og Johannes evangeliet er fyldt med dualismer. Og her ser vi to af de centrale dualismer. Vi ser lyset, der overvandt mørket. Og vi ser livet, der overvandt døden, da Jesus kom til jorden. At Jesus komme skabte liv og lys. Jesus tog mennesker fra dødens mørke og førte dem til livets lys. Og evangeliet er fortællingen om disse nyheder. Det er tre eksempler på, hvordan Bibelen taler om lys. Og det vigtigste med Bibelens tale om lys, er, at det altid handler om, at Gud bevæger verden fra mørket mod lyset. At skabelsen handlede om at bevæge verden fra mørket mod lyset. Jesu komme handler om at bevæge verden fra mørket mod lyset. Målet er altid, at mennesker skal kaldes til at leve i lyset. Og hvis du begynder at følge Jesus, hvis du tager Jesus ind i dit liv, eller allerede gør det, så er jeg sikker på, at Jesus vil gøre alt, hvad han kan, for at lyset må overvinde i dit liv. Og for nogle af jer er det nok ikke virkeligheden lige nu. For nogle føles det nok som om, at mørket er stærkere end lyset lige nu. Men Jesu løfte er, at han altid vil være lyset, som du kan kigge hen imod. Og Jesu løfte er, at han altid vil forsøge at skabe mere lys i dit liv. Og på frelsens dag, på den sidste dag, vil Jesu lys overvinde dit mørke, uanset hvordan det ser ud. Jesu lys vil i sidste ende altid overvinde verdens mørke, og det mørke, vi kan have i vores hjerte. Og det er det, som vi fejrer i julen. I julen fejrer vi, at mørket ikke længere råder, men at lyset nu har sejret. At lyset en gang for alle har sejret, og at lyset altid vil overvinde mørket. Jesus lover, at hvert menneske kan modtage hans lys, hvis man tager imod ham. Og derfor kan lyset vinde over vores mørke. Da jeg var 10-11 år, der boede jeg et år i Etiopien. Og Etiopien ligger ret tæt på ækvator. Så vi har ikke de lange og de korte dage, som vi har her i Danmark. Men dagen er altid cirka lige lang. Solen går op ved 8-tiden og går ned ved 7-tiden-agtigt. Og i Etiopien, der kommer ofte strømsvigt. Så man kunne sidde en aften, og pludselig så gik alt strøm bare. Og så var der totalt mørklagt i lejligheden. Så kunne man intet se. Og jeg kan huske, hver gang det skete, så fandt vi et stearinlys frem. Og der var altid noget fantastisk smukt ved at tænde et stearinlys. Ved at lade stearinlyset overvinde mørket. At uanset hvor kraftigt mørket kunne føles, uanset hvor alt omsluttende mørket føltes, så ville stearinlyset altid vinde. Lyset ville altid vinde. Jeg kan huske fornemmelsen af, når stearinlyset blev tændt, at det var smukt. Det var smukt at se lyset bryde mørket på den her måde. Det er smukt, hvordan det lille lys altid overvinder mørket. Ligesom Jesus altid overvinder mørket. Og det skal vi prøve at illustrere nu. Og lovsangsbanen, de må gerne komme op igen. Fordi vi skal prøve at slukke alt lys herinde. Og så skal jeg tænde alterlyset, så vi kan se, hvordan lyset overvinder mørket. Så Stefan, du må gerne skrue ned for lyset. Så bagefter vil jeg læse et lille digt om lys. Og så skal vi sammen lovsynge om lyset. Kun oplyst af lysene fra alteret. Slukker også lige der. Nu vil jeg læse et digt op om lys. Vi kan kigge op på lyset, der bryder med mørket her.